Қазақстанның бір ауылды жерінде үлкен той болып дастархан жайылуда.
Дастархан жайылды. Официально объявляю той открытым. Я бүгін олы күн, үй жақта қазан асып, талақ тартып, шай бұл мұрным жарып барат. Ететке сорпа бетке, машина маймен, қазақ шаймен қызат. Қызға ұнайтыны памада, той ұнайтыны тамада, шай түнкергі шаршама, 50 грамға мас болма. Ән кей жыл бүгін тағыда, алдыңызда хаос, отыра қал жинала. Солай тойға келін, күтеміз асыға.
Айналайын ағайын, той басталды келіңіз. Ықылас қып, ниет қып, көппен бірге
еліңіз.
Қазақ ашты елінің құдіретін тануға.
Құрметті тойшыға ұм, қазақта танысу, ұлқызда сырласу, міндетін жеткізу, тыңдаушыға түсіну, әділ қазылар алқасы, Алина Емін бауырым.
Махаббатың ауыр шығын, арқалады нәзік жүрегін.
Алысқа айтар, жақынға жетер Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
Шыңғыс.
Қазақ рэпінің ханы
тек қана Шыңғыс.
Шабытқа келетін, айтуға жететін Сармахан. Азудан өтетін сылы да көретін Бико.
Жеті кереметті ерекше, жындан ба темекшек. Әрбір екі сізді
кемпір көрсе жасарат, қыздар көрсе иығына жабысат. Ерболат Құдайбергенов.
Оны жүзім қонарым, орта жүзім жараным.
Пешбармақтан кейін бәрі ішеді сарағаш. Жаконың орындайтын минусының авторы Карандаш деп отырып, тректі бағалаймыз ағайындар.
Айо-айо, сау ол. Назарларыңызда хау шаку. Жартылай финал, дастарханның басында.
Ететке сорпа бетке деген қазағым. Мен сіздерге арнап ән жазғамын. Той жасағанымның себебі қазағым біріксінде. 300-ге бөлінбей олан байтақ ел болсын де. Ететке сорпа бетке деген қазағым. Мен сіздерге арнап ән жазамын. Қазақ рэпті дамытайық бір дастарханның үстінде. Аман жүрін бауырларым, хаусыз бенен бір же.
Ассалаумағалейкум,
ауылда той болады.
Қонақ шақырып жан-жақтан
келді қазақ. Батырлары басталды тойды, бір шеттен тамада келіп.
Ойлы әзіл ұсқақы мен бірге ағызды сөздің майын. Дастарханның үстінде жиналды біраз қонар. Алып қойын кәнәктан бәрімізге де
ұлақтар. Менің өнер жолында жеті жол жүргенге орай. Еркелеп той жасадым енді үш әңгіме бұлай.
Дастарханда жиналды қазақ емсек тарландары. Бір шетінен әртесір өлең айтып жаңғырады. Дос айтудың кезегі де келіп жетті СТС-ке. Жақ оқысы болсын деп тілек білдірді бізге де.
Біраз сөйледі бауырым, алжын қалжың бәдіп теріп. Ойлап қалдым аспа деп, бес бармақпен тары теріп. Дастарханда дос айтты, жақ олмағыз азамат. Өзіңдер білер көзбенен, көпті көрген тарлан деп.
Тек аман болш қалғанын көре жатармыз. Сенден ағыз азаматсың, арқасы бар өнер басында. Дастарханның үстінде қызық оқиғалар араласып, әсілдермен бауырсаққа қарын тояр.
Орнынан Шыңғыс тұрып, бір керемет дос айтты. Айтқан сөзі ұмытылмай халықтың есінде қалды.
Алин Аймыр, Шыңғыс, Бико, Ерболат төртеуі.
Домбырамен халықтарына бір өлең шертеді. Шынымды айтсам мәз болдым, сыйлық бұл ұмытылмас. Ләззат алдым ұлы өнер, құлаққа көңіл жықпас.
Сәлеметсіз ба
абай? Сәлеметсіз
бе? Келіп қалдыңыз ба?
Жалғасыңыз ағыл төрге.
Қояйын ақ қалдыңызға. Таңғаларлық ештеңе жоқ, бұл біздің Гүлжан апай. Таған түйем келмейді деп келдім мында соған орай.
Таңғаларлық ештеңе жоқ, бұл біздің Гүлжан апай. Таған түйем келмейді деп келдім мында соған орай.
Жаку хаус, бәріміз бір тойдамыз. Кәне бәріміз бірге кеттік.
Ететке сорпа бетке деген қазағым. Мен сіздерге арнап ән жазғамын. Той жасағанымның себебі қазағым біріксінде. 300-ге бөлінбей олан байтақ ел болсын де. Ететке сорпа бетке деген қазағым. Мен сіздерге арнап ән жазамын. Қазақ рэпті дамытайық бір дастарханның үстінде. Аман жүрін бауырларым, хаусыз бенен бір же.
Ал енді осы тойда адамдарын санып, өзге той қарағанда өте көп екен. Дастархан жайылып, дастардың басы бірігіп, қазақ емшілері жиналып, керемет той болып жатты. Біздің кезімізде емші деген болмаған. Мына енді сендердің өлеңдерін тыңдап, жас кезімізді еске алып қояйық. Айналайындар, мә балам, микрофоныңды алайын.
Ал қазақ ас қайырмаса қазақ болмайды дегендей, арамыздағы ақсақалға ас қайыруды берейік.
Ал олы соң болсын,
ақ мол болсын. Ақ түйенің қарны жарылған күн ғой айналайын я. Дастархандарын жайыла берсін. Фальштар жойыла берсін. Батылда әділде бола берсін айналайын. Немселер тоя берсін. Аумин.
Жи, сіздермен бірге болған Хаус Жаку. Жартылай финал.
Біз сізбен уақытша қоштасамыз, йоу.
Дастарханның басында, ақсақалдың қасында отырған бір
арада қалады осы ойын. Осы ойын
бәріміз қайталаймыз.
Ұтыласың, құтыласың. Ашқан кез түскендер кешемей бел қағалар.
Түсінбей қалғандар алдыңғы тур, алдыңғы раундтың тректерін тыңдан, сонда түсінесіңдер. Давай.
Күні түні жолға шығып, салдар салдар сырғалар жасағаштай алдар.